Eho nauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Srpski etnolog Veselin Čajkanović zapisao je da je svaki narod vezan za poneku životinju i u izvjesnom smislu izjednačen s njom. Za Srbina se, na primjer, kaže da je vuk. I to je sasvim na svom mjestu, toliko što je vuk mitski srodnik i predak srpskog naroda, odnosno mitski predstavnik srpskog naroda, naveo je Čajkanović. U svom romanu Posljednji Evropljanin, Dragoš Kalajić je o simbolici vuka zapisao između ostalog i ovo. Vuka nije moguće pripitomiti, učiniti zavisnim i poslušnim, kao njegovog dalekog rođaka psa. Nije to moguće i zato što je mnogo pametniji. Za tu slobodu vezan je i snažan osjećaj samopoštovanja i ponosa, bez premca među životinjama, a i među ogromnom većinom ljudi. Kod vuka je etika isto što i pamet, napisao je Kalajić. O kultu vuka u srpskom narodu može se govoriti iz više uglova. Ali u emisiji Eho nauke govorit ćemo iz ugla nauke. Naša gošća, doktor bioloških nauka Dragana Šnjegota, više od 10 godina bavi se istraživanjem genetičke strukture i filogeografskog položaja vuka u BiH i rezultate svojih istraživanja podijelit će sa slušaocima Radija Republike Srpske. Dobrodošli.
Hvala na pozivu, bolje vas našla.
Kada kažem vuk, šta je vama prva asocijacija nakon 10 godina istraživačkog rada posvećenog ovoj divljoj životinji?
Pa moja asocijacija prva je da ću nakon narednih 10 godina reći treba mi još 10 godina da istražujem vuka. Tako da mi je to nekako prva asocijacija da nam je vuk neiscrpna vrsta za konstantna istraživanja, za nova saznanja, za nove projekte, da saznamo nešto novo. Tako da tu je neka moja asocijacija, neiscrpan izvor istraživanja i novih znanja. I svakako kad kažemo vuk, apsolutno nas to asocira na jednu pametnu, harizmatičnu vrstu, lukavu, vrstu koja apsolutno liči čovjeku i koja onako vodi nekakav porodični način života kao i čovjek. Tako da kad kažemo vuk, može nas to asocirati automatski na čovjeka i način života.
Što danas znamo o populaciji sivog vuka u Bosni i Hercegovini?
Pa u principu znamo mnogo toga. Naša istraživanja su nam pružila mnogo informacija. Znači znamo otprilike koja područja intenzivno naseljava, gdje mu je najveća distribucija. Možda prvo čisto da nas malo uvedem u tu priču otkud vuk, sa kojim populacijama je zapravo povezan. Vuk Bosne i Hercegovine u principu predstavlja odnosno ulazi u sastav jedne kontinuirane dinarsko-balkanske populacije koja se proteže od Slovenije, pa znači kroz Hrvatsku, Bosna i Hercegovina je tu, kroz Srbiju, dole prema Makedoniji, znači to je jedan dakle lanac dinarskih planina. I u principu znači nije populacija za sebe. Tako da ono što znamo da na nivou Bosne i Hercegovine vuk naseljava ta centralna područja najviše zato što tu imamo najveće nadmorske visine, odnosno ona područja koja su najslabije naseljena ljudima, što u principu njemu odgovara. Znamo da ga nema na sjeveru Bosne i Hercegovine i nije ga nikad ni historijski bilo zato što je to područje koje je gusto naseljeno ljudima, tako da mu apsolutno takvo područje ne odgovara nikako. Znamo u principu da u okviru tog šireg konteksta kad govorimo o dinarsko-balkanskoj populaciji, tu imamo nekakvu granicu na području Bosne i Hercegovine gdje upravo dolazi do tog strukturiranja populacije, znači gdje se odvaja jedan dio jedinki, znači to sad zovimo zapadni dio dinarsko-balkanske populacije i istočni dio. I to je možda interesantno zato što je to baš se dešava na području Bosne i Hercegovine. Tako da znamo u principu mnogo toga, znamo da imamo neke specifične haplotipove koji nisu karakteristični za dio dinarsko-balkanske populacije, ali i na širem nivou, odnosno na evropskom nivou. Tako da u principu ova istraživanja koja ja sa svojim saradnicima provodim u principu su nam dala te neke dragocjene podatke o tome kakva je genetička struktura i upravo kao što ste rekli filogeografija vuka. Sa druge strane, s obzirom da se rade i terenska istraživanja, mi znamo da imamo određene varijacije u fenotipu, da imamo jedinke koje su malo više onako tamnije, imaju tu neku svjetlo-sivu smećkastu varijantu, ali imamo i jedinke koje su mnogo svjetlije, pa čak idu i ka bijelom fenotipu, što recimo smo utvrdili da su to jedinke koje su povezane sa vukovima iz Dalmacije i to smo dokazali i genetičkim analizama, tako da je to možda eto interesantno da pomenem da je to također jedan rezultat našeg istraživanja, ali imamo te neke malo fenotipske varijacije i to je možda zanimljivo na ovako malom području da imamo tako nešto.
U nastavku emisije govorit ćemo o tim vašim istraživanjima, ali prije toga da nam kažete koliko jedinki imamo u Bosni i Hercegovini, taj broj seže od 1000 i nešto pa do 400. Vuk nije zaštićena vrsta, a vi se upravo negdje zalažete da vuk bude zaštićena vrsta u Bosni i Hercegovini.
Pa što se tiče brojnosti vuka, mi apsolutno ne znamo koliki je broj jedinki i da bismo saznali koliki je broj jedinki, mi moramo stvarno da sprovedemo jedno cjelokupno istraživanje koje bi podrazumijevalo da uradimo jedno totalno prebrojavanje, odnosno cenzus, što je u principu za vuka kao divlju vrstu gotovo nemoguće praktično. Ono što se danas radi u Evropi, ali i u svijetu, zapravo jeste primjena genetike gdje se sakupljaju neinvazivni uzorci, onda se rade određene genetičke analize gdje vi možete procijeniti brojnost populacije koja nije cenzus, znači, ali otprilike tu negdje. Tako da mi apsolutno broj jedinki ne znamo i ono što mi možemo recimo genetikom da pokažemo kolika je efektivna veličina populacije koja nam pokazuje da li je populacija u opasnosti da se recimo naglo dođe do redukcije brojnosti ili je recimo populacija u ekspanziji, ali samo prebrojavanje je izuzetno teško uraditi zato što vam treba jako veliki tim. Prebrojavanje mora da se radi na kompletnom području koje vuk naseljava, što je u nekim momentima i fizički nedostupno, nemoguće da se uradi i potrebna su ogromna financijska sredstva za tako nešto.
A koja je uloga koju vuk ima u ekosistemu?
Vuk je krovna vrsta ekosistema. Mi to zovemo umbrella species, odnosno key species, odnosno ključna ili krovna vrsta koja zapravo reguliše balans jednog ekosistema. I vuk je zapravo vrsta koja kontroliše i brojnost i kretanje i ponašanje svih ostalih vrsta koje se nalaze ispod njega, znači u tom lancu i ishrane i reprodukcije i svega. I kao takav je neophodan da postoji u jednom ekosistemu i ako nemate vuka, odnosno ako nemate određenu ključnu vrstu u određenom ekosistemu koja se smatra ključnom ili krovnom vrstom, onda zapravo imate problem sa ekosistemom. Možda je najbolji primjer nacionalnog parka Yellowstone, gdje je došlo do prije nekih 50-60 godina do zapravo izlovljavanja vukova, do gubitka brojnosti, znači apsolutno su uništene sve, znači populacije, dakle odstrijeljene su jedinke. I to je dovelo zapravo do prevelikog namnožavanja biljojednih vrsta, papkara, kopitara, koji su u potpunosti uništili travnate površine i travnate ekosisteme i samim tim su uništili sve one životinjske vrste koje žive, koje zavise od tih travnatih ekosistema. Kada su to zapravo naučnici shvatili i kada su svojim naporima uspjeli da vrate vuka u Nacionalni park Yellowstone, u principu onda ste mogli vidjeti kako jedan ekosistem procvjetao, jel, da to tako kažemo, gdje se ekosistem u potpunosti, znači, samo poravio i gdje onda je stvoren određeni balans koji određena krovna vrsta zapravo i formira. I kada to recimo uporedimo sa našim područjem, recimo ako nemamo vuka kao ključnu vrstu u određenim ekosistemima i dođe do namnožavanja biljojeda, samim tim ne moramo govoriti samo o uništavanju travnatih ekosistema, već i poljoprivrednih površina, što direktno utiče na ekonomske probleme i onda je to i ekonomski za jednu državu veliki problem, tako da ako već imamo krovnu, odnosno ključnu vrstu u jednom ekosistemu koji zapravo se nalazi u okviru područja gdje gdje živimo, mislim da je jako bitno da ga i ostavimo tu, zato što je on taj koji zapravo održava ekosisteme zdravim.
I zato on treba da bude zaštićena vrsta, pošto ste mi ostali dužni odgovor na to pitanje.
Apsolutno, vuk treba da bude zaštićena vrsta. Kod nas nije nikad bio zaštićen. U Federaciji Bosni i Hercegovine imate situaciju da je vuk zaštićen u periodu reprodukcije, odnosno bremenitosti ženki, ali i to je jako teško zato što su tu samo ženke zaštićene. Mi pretpostavljamo kada ženka okoti mladunčad da je ona u jazbini i da ona njih čuva, ali nerijetko se dešava da ženka napusti, jel tako, svoju jazbinu i vi ne možete na nekoj određenoj udaljenosti da zapravo raspoznate da li je u pitanju mužjak ili ženka, i onda ako će doći recimo do nekakvog odstrela, vi ne možete biti sigurni šta ste odstrelili. Tako da to apsolutno nije adekvatan vid zaštite. Kod nas vuk nije nikad bio zaštićen. Mislim da će to biti jako teško s obzirom da trenutno na području Evropske unije je smanjena zaštita vuka zbog ekspanzije populacije vuka. Ja sam u onoj grupi naučnika, pazite, imamo dvije, tri grupe naučnika koji se onako bore jedni sa drugima, pa jedni smatraju da vuk je u prevelikoj ekspanziji, da treba smanjiti brojnost, jedni smatraju da nije u tolikoj ekspanziji. Ja ipak mislim da ne trebamo da smanjujemo zaštitu vuka, ali da trebamo da onako pažljivo pratimo i dalje šta se dešava, jer svjesni smo da su trenutno u toku velike klimatske promjene, ogromne klimatske promjene koje mogu znatno da utiču na apsolutno sve i biljne i životinjske vrste, pa samim tim i na vuka, mogu negativno da se odraze. Imamo ekspanziju šakala koja može prilično da na neki način ugrozi vuka. To je sve nešto što mi još uvijek ne znamo u kom pravcu ide, ali zato mislim da trebamo biti prilično onako oprezni i pažljivi sa tim smanjenjem zaštite. I iz tog razloga što se u Evropskoj uniji smanjuje zaštita, mislim da će biti jako teško da i mi sprovedemo, jel da zaštitimo vuka, ali mislim apsolutno da je to neophodno.
Ranim jutrom dolazim, ulicom svojom prolazim. Prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. I evo me pred vratima, gdje sam te uvijek čekala. Opet sam sretna, tvoja sam. Pod ovim nebom čuvana. Tu su moji ljudi. Tu sam kao dijete voljena. I tu me zora sretnu budi. Tu na tvojim toplim rukama. Sad su lakše postale. Nosim ih ko ordenje.
tvojim toplim rukama.
Slušate emisiju Eho nauke sa doktorom bioloških nauka sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Draganom Šnjegotom. Razgovaramo o populaciji sivog vuka u Bosni i Hercegovini. 10 godina bavite se istraživanjem genetičke strukture i filogeografskog položaja vuka u BiH. Prvo da nam objasnite koji su motivi, ciljevi i šta ta istraživanja podrazumijevaju.
Pa to su istraživanja u oblasti populacione genetike. To je sad jedna posebna naučna disciplina koja je usko povezana sa konzervacionom biologijom ili genetikom, koja podrazumijeva da vi radite određena istraživanja u cilju zaštite, odnosno konzervacije određenih biljnih ili životinskih vrsta. Sama istraživanja podrazumijevaju da analizirate određene dijelove genoma, mitohondrijalnog ili jedarnog, i da onda u zavisnosti od tog šta želite da saznate, primjenjujete određene dijelove genoma, analizirate ih i dobijate odgovore na pitanja koja sebi postavite. Sam motiv upravo je bio činjenica da su vukovi iz Bosne i Hercegovine najmanje istraženi u tom dinarsko-balkanskom kontekstu, a sama populacija vuka sa Balkana je izuzetno bitna, zato što u toku posljednjeg ledenog doba, koje se desilo prije otprilike nekih 10.000 godina, mi smo imali jednu stabilnu populaciju. Znači, mi nismo imali problem da opstanu biljne i životinjske vrste, zato što lednici se nisu toliko spustili, i mi predstavljamo taj jedan rezervoar, mi to kažemo, istorijske genetičke varijabilnosti. A kolege iz Slovenije su postavljanjem GPS ogrlice utvrdile da jedinke iz tog dijela dinarsko-balkanske populacije koje pripadaju vukovi Bosne i Hercegovine migriraju u okolna područja, što znači nose tu genetičku varijabilnost. Tako da se mi u principu, odnosno naša populacija vuka, vodi kao jedan izvor genetičke varijabilnosti koja pomaže u oporavku susjednih populacija. Znači, u tom kontekstu je jako bitno da mi radimo istraživanja i da u principu saznamo kako je stanje sa populacijom. Dakle, primjenjujemo razne molekularne metode, analiziramo različite dijelove genoma i onda dolazimo do podataka. Znači, motiv je bio da istražimo populaciju vuka, cilj je bio da dobijemo podatke da bismo onda u tom širem kontekstu mogli da vidimo kakva je populacija vuka na Balkanu, da li je ugrožena, nije, da li se brojnost smanjuje ili povećava. Dakle, i tako, znači, te neke osnovne parametre koji će nam pomoći da donesemo set mjera i da možemo zapravo da vidimo šta treba da radimo sa vukom.
Na koji način pratite populaciju vuka i prikupljate uzorke za analizu?
Pa postoje dva načina, ajde da tako kažem, tog monitoringa. Jedan način je primjena ekoloških metoda, i tradicionalnih, ali i modernih. Drugi način je zapravo primjena molekularnih metoda. Što se tiče ekoloških metoda, imamo tradicionalne metode koje primjenjujemo, to su metode transekta, gdje imamo određena područja, dakle određenu površinu koju kontinuirano pratimo, tu tražimo da li ima prisustva traga vuka, otisak, šape, da li recimo ima izmet dlaka, da li recimo neka, dakle, životinjska vrsta ubijena od strane vuka, imamo taj specifičan način napada, da li recimo je vuk ostavio trag urina u snijegu i tako dalje. Znači, to su neki pokazatelji koji nam govore da li je vuk prisutan ili nije na tom području. Pored toga, primjenjujemo i modernije tehnike praćenja, recimo primjena fotozamki, odnosno kamera, što se možda i smatra najuspješnijom metodom u monitoringu prvenstveno divljih životinja, gdje postavljamo kamere na određene lokacije gdje i znamo da je vuk prisutan, ali i ne znamo, pa želimo da vidimo da li je prisutan. Tako da koristimo mnogo kamere, odnosno fotozamke. Također koristimo dronove, gdje imamo mogućnost da primjenom drona za mnogo kraće vrijeme pređemo određene teritorije. Naravno, to su otvorena područja, ali isto tako imamo mogućnost da izvršimo monitoring na tim područjima koje su nam možda malo manje dostupne fizički, tako da ih možemo prijeći. I mi smo trenutno u procesu nabavke termalnog monokulara koji će nam omogućiti da noću radimo istraživanja, jer vukovi su prije svega noćne životinje, tako da će nam to omogućiti da direktno noću, znači, posmatramo zapravo aktivnost životinja, da slikamo, da snimamo pomoću monokulara i slično. Pored toga, znači radimo genetički monitoring koji je možda i najvažniji u monitoringu VUK-a. On podrazumijeva uzorkovanje, zatim izolovanje DNK, amplifikovanje, odnosno izdvajanje određenih regiona, dakle iz ukupnog genoma i analiziranje da bismo zapravo dobili sve neke osnovne podatke koji su nam neophodni da shvatimo šta se dešava s populacijom VUK-a.
I može li se govoriti o jedinstvenim genetskim osobinama populacije sivog VUK-a u BiH?
Pa možemo djelimično. Možemo djelimično govoriti iz razloga što mi apsolutno imamo vrstu koja je prisutna u cijeloj Europi. Znači mi nemamo neku podvrstu ili tako nešto, ali apsolutno istraživanja koja smo radili na mitohondrijalnoj DNK su nam pokazali da imamo neke jedinstvene haplotipove koji nisu karakteristični za recimo taj istočni dio dinarsko-balkanske populacije koji ide od Srbije pa istočno, ali i na području kompletne Europe. Znači mi imamo neke jedinstvene haplotipove koji su vezani za ovaj period poslije velikog ledenog doba. Znači to su neki haplotipovi koji su se razvili znači poslije ledenog doba i imamo nešto što je jedinstveno recimo, a što je zajedničko za populaciju VUK-a Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Ali samo za to područje. Znači tih haplotipova apsolutno nema u Europi ili se javljaju, ali u nekoj maloj frekvenciji što nam pokazuje da postoji možda neki ograničen protok gena, ali apsolutno je to nešto što je jedinstveno za VUK-a Bosne i Hercegovine i ja sam to pokazala u okviru svoje doktorske disertacije kad sam radila analize, a onda kada smo proširili područje, kada smo uključili dodatno jedinke sa Karpata i Kavkaza, što smo objavili rad prošle godine, onda smo to samo potvrdili. Znači da se ovaj dio, znači dinarsko-balkanske populacije koje pripadaju VUK-ovi Bosne i Hercegovine apsolutno izdvaja. Ono što trenutno radimo, zapravo mi analiziramo genomske podatke gdje želimo zapravo da utvrdimo da li postoje određeni geni koji se razlikuju kod VUK-ova sa područja Bosne i Hercegovine, pa ih poredimo sa ostalim populacijama u regionu, ali i šire. I to je možda neki rezultat koji će nam pokazati da li imamo i u tom smislu nešto malo drugačije i da li recimo prirodna selekcija odigrala svoju ulogu na našem području koje je zaista jedinstveno i karakteristično.
Koliko je sivi VUK ugrožen od drugih vrsta životinja, posebno šakala, s obzirom da vaša istraživanja idu i u tom pravcu?
Pa teško je da VUK može biti ugrožen od strane neke životinje zato što je krovna vrsta i zato što je kontroliše zapravo sve ono što se nalazi u staništu koje on naseljava. Mi još uvijek ne znamo koliko je i da li je on ugrožen od šakala. Međutim, to je nešto što se sad intenzivno proučava na području Europe i mi smo nekako krenuli u skladu s tim, znači krenuli smo s našim istraživanjima iz razloga što obe vrste u principu su trenutno u ekspanziji. Šakali možda i više nego vukovi i šakali su možda najbolji primjer u cijeloj nauci zapravo jedne vrste koja ima tako eksplozivnu radijaciju, što znači da se tako eksplozivno širi od svoje matične populacije. To je jedan jedinstven primjer koji zapravo nama sad daje mnogo posla da shvatimo zapravo zašto je to tako, mada djelimično povezujemo naravno sa klimatskim promjenama. I ono što primijetimo da je šakal zapravo sve prisutan apsolutno i na junizijskim područjima, što je karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, ali da polako kreće i na veće nadmorske visine. Pa su kolege recimo iz Indije pokazale da šakala imaju i na preko 5000 metara nadmorske visine, što je bilo nezamislivo. Mi danas znamo da su šakali sve prisutni u Skandinaviji, što je bilo nezamislivo. Kolege iz Poljske su utvrdile da već dolazi do hibridizacije, odnosno ukrštanja sa psima i vukovima i da dolazi do tog povratnog ukrštanja sad tih hibrida sa čistim jedinkama, što potencijalno može napraviti jako veliki problem. Znači u tom smislu vukovi mogu biti ugroženi. Ja smatram da još uvijek nisu u toj mjeri. Ono što smo mi svakako pokazali kroz naša istraživanja je da šakali sve više i više prodiru u područja koja su istorijski naseljena od strane vuka i do sad smo ih imali onako u nizijskim područjima duž rijeke Save, sad ih sve više i više imamo i u planinskim regijama, što mi saznajemo iz razgovora sa lovcima, šumarima, sa običnim stanovnicima ništom koji nije povezan sa naukom. I ono što primijetimo također je da VUK ne širi svoju teritoriju, već čak da je moguće i da on polako se povlači još više na veće nadmorske visine, kao da se povlači od šakala. Do koje mjere će to ići, to još uvijek ne znamo. To je ono što ćemo, nadam se, imati priliku u kontinuitetu da posmatramo i da istražujemo.
Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem pod nas. Gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori na glas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, još uvijek samo tvoje ime piše. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako, nikada, nikada, nikada. Neće, draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem. Znaš, gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori za nas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, živim samo. Ja te slagao nisam i nije sramota da priznam, bez tebe ovaj život nije život više. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljen ti te tako. Nikada, nikada, nikada neće. Draga, zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Još držim te za riječ, da bolje ćeš me za uvijek, da nikad nećeš prestati. Još držim te za riječ, starit ćemo zajedno, da nećeš nikada odustati od nas. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako. Draga, zar je moralo ovako, ne daj da nam sreću piše. Nikada više.
Doktor bioloških nauka Dragana Šnjegota sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci više od 10 godina bavi se istraživanjem genetičke strukture i filogeografskog položaja vuka u BiH i u ovoj emisiji razgovaramo o rezultatima njenih istraživanja. Sada bih voljela da nam kažete nešto o saradnji sa naučnicima iz drugih zemalja na projektima koji se tiču genetičke strukture i filogeografskog položaja vuka. Spomenuli ste rad koji je objavljen prošle godine. Vi ste prvi autor, ali tu je zaista veliki broj autora iz svijeta.
Pa što se tiče saradnje, kada proučavate takvu jednu harizmatičnu i mobilnu vrstu, ne možete da ne sarađujete sa jako velikim timom. Moja saradnja je u principu prvo krenula u pravcu Srbije, gdje sam i završila u Novom Sadu na Prirodno-matematičkom fakultetu svoje i master i doktorske studije. I tu je zapravo i započela ova priča vezana za istraživanja VUK-a. I naravno, kako idete po konferencijama, upoznajete se sa ljudima, onda se stvaraju neke nove mogućnosti i to apsolutno vodi ka lijepim saradnjama, znači sa naučnicima iz kompletne Europe pa i svijeta. Tako da, apsolutno sva moja istraživanja, naročito kad govorimo o ovom genetičkom aspektu, su urađena u saradnji sa institucijama u regionu, ali i šire. Mi imamo jako malo sredstava, jako malo resursa i jako je teško bilo šta da se uradi kod nas, nažalost, još uvijek. Tako da, ako želite nešto da uradite, onda je možda i prvi način da nađete laboratoriju gdje ćete i uraditi analize. I naravno, bitno je da imate nekog koji ima iskustvo u svemu tome, ko vam zapravo može pomoći i pokazati put kako da dođete do svojih rezultata. Ja imam jako lijepu saradnju i dalje sa kolegama iz Novog Sada. Mi apsolutno konstantno radimo neke analize i trenutno imamo neka 2-3 projekta u toku gdje radimo analize i šakala i vukova i divljih mačaka i pravimo neke planove za budućnost. Jedan dio istraživanja gdje je objavljen naučni rad, gdje sam ja također prvi autor, urađen je sa kolegama sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani u Sloveniji. Također sam u par navrata boravila u Centru za istraživanje sisara u Bjelavježi u okviru Poljske akademije nauka. To je zapravo rezultat je ovaj naučni rad koji je objavljen prošle godine. Pored toga, trenutno imamo projekte sa kolegama sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Gdansku, gdje također imamo neka 2-3 različita projekta koja će rezultovati finim naučnim radovima. Tako da, apsolutno bez te saradnje u širem kontekstu nemoguće je da dođete do nekog naučnog rezultata. Također dio uzoraka se analizira i od strane kolega iz Italije, iz Austrije, tako da u principu postoji ta neka mreža istraživača koja se bavi sličnim problemima i onda se mi svi nekako pronađemo, povežemo i radimo zajedno. Što se tiče samog tima, što ste me pitali, zaista je tim jako veliki. Mi smo tu imali tri velike biogeografske oblasti, znači osim Balkana i Karpati i Kavkaz. I ja sam imala čak i priliku da upoznam dio ekipe sa Kavkaza, jer sam boravila kao predavač po pozivu u Gruziji na Kazbegiju. Kada sam predstavila rezultate, onda su mi oni prišli i rekli, to su zapravo, mi smo doprinijeli uzorkovanjem, naravno da su oni koautori na radu, ali je bilo jako lijepo s njima porazgovarati, gdje sam direktno o njih mogla zapravo da saznam kakvo je stanje zaista vezano za VUK-a u Gruziji, i to mi je mnogo pomoglo da zapravo pripremim naučni rad. Tako da to je zapravo jedan ogroman tim ljudi, nas ima negdje oko 30 koautora, znači veliko je područje i apsolutno su svi dali svoj doprinos da bi taj naučni rad uopšte mogao da ugleda svjetlost dana.
I kakvi su rezultati tog naučnog rada i da našim slušaocima kažete o kakvom je radu riječ?
To je zapravo rad koji se bavio filogeografskim analizama. Znači, mi smo tu analizirali dio kontrolnog regiona mitohondrijalne DNK, koji nam je apsolutno najbolji pokazatelj kakvo je zapravo ta, ajde da kažem, demografija i kakvi su ti obrasci rasprostranjenja populacija. Mi smo zapravo analize radili djelimično u Novom Sadu na Prirodno-matematičkom fakultetu, a djelimično u Centru za istraživanje sisara. Znači, analizirali smo taj određeni dio mitohondrijalne DNK i dobili smo rezultate djelimično očekivane, gdje smo opet uočili te jedinstvene haplotipove za VUK-a Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, gdje su se oni u potpunosti odvojili od Srbije i ostatka dinarsko-balkanske populacije. Uočili smo recimo da se vukovi sa Kavkaza također odvajaju, što je nekako logično, ali recimo tu smo po prvi put do sad utvrdili prisustvo jedne nove haplogrupe za Jermeniju, koju smo također imali kao područje uzorkovanja, tako da je recimo to nešto što je interesantno. Znači, pokazali smo da pored dvije haplogrupe koje su prethodno već utvrđene u naučnim istraživanjima, mi zapravo smo dokazali da postoji još jedna. Naravno, ako bismo imali priliku da radimo radimo analizu kompletnih genoma, recimo kompletnog mitohondrijalnog genoma koji je onako, ajde da kažem, malen, pa i nije možda tako ni teško ni nemoguće da to uradimo, onda bismo imali stvarnu sliku u stvari šta imamo, kakve haplotipove i haplogrupe.
A recite mi koliko vremena provodite na terenu kada govorimo o istraživanju sivog vuka u BiH?
Pa ja moram biti iskrena da sam ja malo više vremena na terenu provodila dok sam bila student doktorskih studija, zato što sam apsolutno željela nekako da imam i taj aspekt istraživanja koji mi je jako mnogo pomogao da napišem tezu, da shvatim zapravo kako vuk živi. Sad sam možda malo manje upravo iz razloga što se jako mnogo radi u laboratoriji, ali apsolutno konstantno prisustvo na terenu je neophodno da biste vi zapravo mogli u kontinuitetu da pratite vuka. Ali ono što sam ja ostvarila kroz svoja istraživanja je dobra povezanost i sa lovcima, i sa šumarima, i sa prirodnjacima, slobodnjacima, ako ih tako mogu nazvati. Tako da ja imam konstantan priliv informacija šta se dešava. Nisu to samo onako narativne informacije, već su to informacije u vidu fotografija, u vidu videozapisa sa fotozamki. Tako da, iako nisam više konstantno prisutna na terenu, apsolutno dobijam informacije, što je neophodno, jel, ako želimo da dalje pravimo određene planove za vuka, da radimo naučna istraživanja i slično.
A recite mi što trenutno radite u okviru svojih istraživanja? Pričali ste o tome, ali nešto što trenutno radite i ugledat će uskoro svjetlo dana. Možda knjiga, možda monografija.
Da, monografija je već ugledala svjetlo dana, mada iskreno da vam kažem, nije još uvijek u pravom smislu. Ja sam pripremila jednu monografiju gdje sam na neki način sažela to svoje 10-godišnje iskustvo. Naravno, tu nije sve uključeno, nije bilo moguće, ali apsolutno možda neke najbitniji podaci i najbitnija saznanja koja sam ja dobila u proteklih 10 godina. To je monografija Genetika vuka Bosne i Hercegovine i to je prva publikacija koja uopšte istražuje, odnosno koja se bavi zapravo istraživanjem vuka na području kompletne Bosne i Hercegovine, i trebala bi biti uskoro dostupna u bibliotekama i grada Banja Luke, ali i okolnim gradovima i opštinama. Tako da to je znači nešto što je, evo, rezultat 10-godišnjeg istraživanja, gdje pored vuka Bosne i Hercegovine opisano sve ukupno stanje na području Evrope i neka osnovne informacije vezano upravo za genetiku, ali i za ekološka istraživanja. I prikazali smo i projekte koje smo mi sprovodili pomoću raznih fondacija, tako da ima onako svega pomalo, ima čak i nekih onako tehničkih stvari, ali moja ideja kad sam pripremala monografiju je bila da to bude onako dostupno i da kažem običnom čitaocu, da može onako da, ajde da kažem, uživa u toku čitanja, a s druge strane da bude onako malo i za prave ljubitelje genetike, pa da se onako malo, ajde da kažem, namuče dok čitaju te protokole i sve to. Htjela sam onako da ima malo i naučni karakter, ali i da ima one obrise, ajde da kažem, beletristike, da se može onako fino pročitati, da nije dosadno. Ja se nadam da neće biti dosadno čitaocima i da će uživati.
A što se tiče istraživanja?
Što se tiče istraživanja, mi trenutno intenzivno radimo na analiziranju hibridizacije unutar roda Canis, isključivo na području Bosne i Hercegovine. To je jedan dio istraživanja. Mi sad trenutno primjenjujemo, odnosno analiziramo molekularne markere mikrosatelite, da ukažemo da li postoji ukrštanje između pasa, pritom mislim na pse lutalice, između šakala i između vukova, što je izuzetno bitno da shvatimo da li se dešava, u kom nivou se dešava, i da možemo onako koncipirati nekakva buduća istraživanja. To se radi sa kolegama sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Znači, to je nešto što je trenutno u toku i ja se iskreno nadam da će uskoro ugledati svjetlo dana. Pored toga, sa kolegama na Biološkom fakultetu Univerziteta u Gdansku također se rade neka 3-4 nezavisna istraživanja. Jedno istraživanje vodim ja. Ja sam prošle godine boravila nekih mjesec, dva, tako nešto na fakultetu. I sljedeće godine također idem kao stipendista Višegrad fondacije. Također ću provesti jedan određeni vremenski period da pokušamo zapravo da završimo analize i da pripremimo rad koji će se upravo baviti analiziranjem uticaja prirodne selekcije na određene gene, kao što sam već i pomenula ranije. A pored toga, kolege koje su boravile u svojstvu doktoranata i postdoktoranata na Biološkom fakultetu Univerziteta u Gdansku, kolega iz Meksika i koleginica iz Irana također rade istraživanja gdje su vukovi iz BiH uključeni, gdje ću ja biti također jedan od koautora, gdje također traže tragove selekcije na malo većem nivou ili recimo traže tragove hibridizacije na euroazijskom nivou. To su ogromni setovi podataka, jako veliki broj uzoraka i to će biti možda i do sad najsveobuhvatnija istraživanja koja su do sad objavljena vezana za vuka u euroazijskom kontekstu.
Duše, duše.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Doktor bioloških nauka Dragana Šnjegota, koja se bavi istraživanjem populacije vuka na ovim prostorima, naš je gost. Kakve mjere predlažete za edukaciju javnosti o važnosti zaštite vuka?
Pa evo, upravo ono što radimo sad. Radio emisije, TV emisije, dokumentarne emisije, zašto da ne. Mislim da su neformalne edukacije jako bitan dio edukacije stanovništva i to je ono što se ja trudim da što više radim. Znači, pored formalne edukacije koju svakako naši studenti dobijaju, mi u kontinuitetu vršimo te neformalne edukacije gdje predstavljamo vuka, predstavljamo naša istraživanja, zašto je važno da vršimo istraživanja, koji su ciljevi, zašto je bitno da imamo vuka u ekosistemu, što je to dobro možda sa aspekta razvoja turizma za jednu državu. Mislim da je i to jedan aspekt koji je prilično zanemaren, a mislim da je generalno ekološka svijest ljudi prilično povećana i mislim da onako ljudi žele što više da provode u prirodi i žele da zaštite biodiverzitet, pošto onda ne bismo malo razmišljali i o tome da iskoristimo, jel, pod navodnike vuka, da razvijemo naš turizam, taj ekološki i slično. Tako da je to ono nešto što je bitno da se prikaže ljudima. Recimo, određeni popularistički časopisi u određenim, ne samo u zemlji, već i u regionu. Ja sam imala priliku da dajem određene intervjue za neke njemačke časopise, crnogorske, srbijanske i tako dalje. Mislim da to u principu i povećava svijest ljudi i da je to ključni aspekt zapravo edukacije stanovništva, da se vuk približi kao vrsta i da stanovništvo shvati da vuk nije opasan i da u principu nam je on izuzetno potreban u ekosistemu.
A kako naučna istraživanja poput vaših mogu da doprinesu donošenju politika zaštite vuka?
Mislim
politika zaštite vuka koju mi ili imamo ili nemamo, evo ovo da vas pitam.
Pa u principu nemamo, ali evo ja bih sad iskoristila priliku da promovišem nešto što smo uradili. Ja sam sa kolegama iz Centra za životnu sredinu i Zavoda za zaštitu prirode pripremila jedan akcioni plan koji zapravo sadrži sve ključne aspekte i korake kako vršiti kontinuirani monitoring vuka. I mi smo zapravo taj plan pripremili u skladu sa rezultatima istraživanja i monitoringa. Tako da bez istraživanja i ekoloških, čistih ekoloških, znači na terenu, ali i ovih genetičkih, mi apsolutno ne možemo da kreiramo politiku. Da li zaštite vuka ili kontinuiranog monitoringa. Znači, vi morate imati podatke da biste zapravo mogli da pripremite određeni dokument koji će nešto reći za vuka. Da li ćemo ga zaštititi ili nećemo, ili ćemo raditi kontinuirani monitoring i slično. Tako da, apsolutno, nebitno o kojoj vrsti je riječ, da li je biljna ili životinjska vrsta. Znači, vi apsolutno morate da imate jedno dugogodišnje istraživanje, da shvatite u kakvom stanju je vrsta koju istražujete i populacija ili populacije, da biste zapravo mogli uopšte da pričate o nekakvim politikama zaštite ili bilo čega vezano za tu vrstu.
I šta sadrži taj akcioni plan i ko njega treba da provodi?
Pa evo, taj akcioni plan, znači, sadrži sve korake koji su neophodni za kontinuirani monitoring vuka. Znači, od ekoloških metoda do genetike, on je pripremljen, znači, u skladu sa svim onim saznanjima i znanjima, jel, koje imamo vezano za vuka. Njega treba apsolutno da provode sve nadležne institucije, od Lovačkog saveza preko ministarstva. Znači, to je jednostavno, bi trebao da bude jedan ključni dokument koji će zapravo nama pokazati kako da kontinuirano vršimo monitoring, šta to znači i zašto je to uopšte bitno. I mi smo, nakon što smo pripremili zapravo taj dokument koji još nije zvaničan, ali evo, ja se nadam da ćemo uskoro imati tu jednu verziju koja je onako upakovana i iskreno se nadam da će biti prihvaćen od strane nadležnih institucija. Mi smo organizovali dvije, radionice edukacije gdje smo pozvali sve ljude koji bi trebali biti uključeni u taj kontinuirani monitoring, od lovaca, šumara, predstavnika upravo instituta, raznoraznih fondova i tako dalje, gdje smo im zapravo željeli predstaviti osnovne korake i objasniti zašto je to bitno.
Kakve promjene u populaciji vukova očekujete u narednim decenijama?
Teško pitanje.
Za naučnika koji se drži istraživanja, teško pitanje.
Teško je pitanje iz razloga što smo mi trenutno svjedoci intenzivnih klimatskih promjena. I mi zapravo ne znamo šta će nam te klimatske promjene donijeti. Što se tiče vuka, vuk je, da kažem, eurivalentna vrsta, što znači da se jako dobro prilagođava raznoraznim uslovima, od izuzetno niskih do izuzetno visokih temperatura, znači u različitim oblastima, onda recimo snježnim pokrivačima, sušnim, aridnim, kako god. Znači on apsolutno se jako dobro prilagođava na sve, ali naravno da zavisi od plijena, koji se ne može baš tako lako prilagoditi. Šta će se dešavati sa plijenom, mi ne znamo. Vidimo već nekakve promjene. Evo, konkretno šakali su nam, vodi se kao invazivna vrsta, jer zaista, ajde da, ako mogu da kažem, vrše tu invaziju, jel, iz Azije prema Evropi, a apsolutno su okupirali cijelu Evropu, tako da apsolutno ne možemo da znamo šta će se dešavati, ali jedino kontinuiranim monitoringom možemo zapravo da to i zaključimo.
Hvala što ste bili gost emisije Eho nauke i pratit ćemo šta radite i u nekom narednom periodu vas pozvati da opet budete gost naše emisije.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je doktor bioloških nauka Dragana Šnjegota sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Razgovarali smo o zaštiti vuka u BiH jer postoji mogućnost da ga izgubimo kao vrstu, što ne smijemo dozvoliti jer su vukovi sa ovih prostora, pa možemo reći, jedinstveni u Evropi. Hvala i vama, dragi slušaoci, što ste bili uz Eho nauke. Emisiju su realizovali majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.